რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთში ერდოანის პარტიამ გაიმარჯვა ვადამდელ არჩევნებში. აზერბაიჯანში არჩევნები მართლმა პარტიამ მოიგო. რუსეთის ავიაკომპანია უარყოფს ავარიის მიზეზად ტექნიკურ გამომართაობას ან ადამიანის მიერ დაშვებულ შეცდომას. თურქეთში 1 ნოემბრის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგების თანახმად პირველი ადგილი თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ დაიკავა. ისლამური ფესვების მქონე კონსერვატიულმა პარტიამ, რომლის ლიდერიც ქვეყნის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანია, ამ მრჩეველთა ხმების 59.4% მოიპოვა. ეს კი თურქეთის 550 ადგილიან პარლამენტში 315 მანდატისა და კოალიციის გარეშე მთავრობის ფორმირების გარანტიას იძლევა. ერდოანმა მიმართა მთელ მსოფლიოს, როგორც მან თქვა, რომ პატივი სცეს თურქეთის ეროვნულ ნებას, რომელმაც აჩვენა, რომ სტაბილურობას ემხრობა.
გუშინ 1 ნოემბერს გამოვლინდა ერისნება სტაბილურობის სასარგებლოდ. ბოლოდროინდელი პროცესების შემდეგ ხალხმა გადაწყვიტა, რომ არ არსებობს სხვა გზა გარდა სტაბილურობის არჩევისა. მან მიიღო გადაწყვეტილება სტაბილურობის სასარგებლოდ.
თურქეთის პროქურთულმა სახალხო დემოკრატიულმა პარტიამ არჩევნებში 10% მიიღო. ვადამდელი არჩევნების ჩატარება გადაწყდა 7 ივლისს, მას შემდეგ რაც ქვეყნის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ დაკარგა უმრავლესობა პარლამენტში და ვერ შეძლო მთავრობის ფორმირება. აზერბაიჯანში 1 ნოემბერს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში ქვეყნის მართლმა პარტიამ ახალმა აზერბაიჯანმა გაიმარჯვა. საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის პარტია პარლამენტის 125 მანდატიდან მინიმუმ 69-ს მიიღებს. საბოლოო ოფიციალური შედეგები 20 დღის განმავლობაში გამოქვეყნდება. აზერბაიჯანის საარჩევნო ადმინისტრაციის ცნობით ამ მრჩეველთა აქტივობამ 55.7% შეადგინა. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვა აზერბაიჯანის ძირითადმა ოპოზიციურმა ალიანსმა, დემოკრატიულ ძალთა ეროვნულმა საბჭომ. მისი განცხადებით აზერბაიჯანში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად არანაირი პირობები არ არსებობს, ამიტომ ოპოზიცია არ აპირებს არჩევნების იმიტაციაში მონაწილეობით მას ლეგიტიმურობა შესცინოს. 1 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა აზერბაიჯანის დემოკრატიულმა პარტიამაც. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო დელეგაციის თანახმად კენჭისყრის დღეს არ მომხდარა დიდიან სისტემური დარღვევა, თუმცა მისი ანგარიშით ზოგიერთ სისტემატური უკაცრავად დარღვევა, თუმცა მისი ანგარიშით ზოგიერთ საარჩევნო უბანში მცირე რაოდენობის ბიულეტენები ჩაიყარა. ეუთომ უარი თქვა არჩევნებზე მეთვალყურეები გაეგზავნა მას მერე, რაც ბაქომ მათი რაოდენობის შემცირება მოითხოვა. რუსეთის ავიაკომპანია, რომლის თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა ეგვიპტეში 21 ოქტომბერს, აცხადებს, რომ ავარია არ შეიძლებოდა მომხდარიყო ტექნიკური გაუმართლობის ან ადამიანის მიერ დაშვებული შეცდომის გამო. კოგალი მაევას დირექტორის მოადგილემ ალექსანდრ სმირნოვმა თქვა, რომ ავარია შეეძლო გამოეწვია მხოლოდ ტექნიკურ ან ფიზიკურ ქმედებას, რომელსაც ჰაერში თვითმფრინავის დაშლა მოხდა. კოგალი მაევას კუთვნილი აერობუსი ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ-ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიფრინავდა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი, მათი უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქე იყო, 4 უკრაინის და 1 ბელორუსიის. კაიროდან სანქტ-პეტერბურგში 2 ნოემბერს გადაასვენეს ეგვიპტეში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული 154 ადამიანის გვამი. რუსეთის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს მეორე თვითმფრინავს დაღუპულთა გვამებით დღეს საღამოს ელოდებოდნენ სანქტ-პეტერბურგის აეროპორტში. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ფეისბუქით გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ იმ გამოძიების ფარგლებში, რომელიც 24 ოქტომბერს დაიწყო და რომელიც ეხება შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობიდან ხელში ჩასაგდებად, ციტატა: „ტარდება ყველა შესაბამისი ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედება, მიმდინარეობს გამოძიების ხელთ არსებული მნიშვნელოვანი ოპერატიული ინფორმაციის შესწავლა, ასევე მოწმდება საქმესთან დაკავშირებით მედიაში გავრცელებული ნებისმიერი ინფორმაცია. დაიკითხება ყველა ის პირი, რომლის ჩვენებას გამოძიება საჭიროდ მიიჩნევა.“ უსაფრთხოების სამსახური დასცენს, ციტატა: „მოუწოდებთ ყველას თავი შეიკავონ ისეთი განცხადებების გაკეთებისა და ინფორმაციის გავრცელებისგან, რომელიც არის მიმართული საზოგადოებრივი აზრის არასწორი ფორმირებისკენ.“ ციტატის დასასრული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება.ge.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, երեխայ հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գաննի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք Ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյան, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Ֆինանսների նախարարությունը ամիսներ տևած ստուգումներից հետո Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող 7-ից 6 ընկերություններում էական խախտումներ չի բացահայտել։ Հայաստանը մտադիր է զարգացնել խաղաղապահ կարողությունները ընդլայնելով աշխարհագրությունը։ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում մոտ 1 տասնյակ կալանավորներ հացադուլ են սկսել։ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են նախագահների կուսակցությունները։ Կընթերցենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Երեք Թուրքիայում կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում համոզիչ հաղթանակի արձանագրել իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը նախագահ Էրդողանի կողմնակիցները հավաքել են քվեների ավելի քան 49%-ը հաջորդ գումարման ազգային մետրովում ստանալով 315 պատգամավորական մանդատ։ Թուրքական խորհրդանում ներկայացված կլինեն նաև ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը, ազգայնական շարժումը, ինչպես նաև քրդամետ ժողովրդի դեմոկրատականը։ Այսպիսով կայացած ընտրությունների արդյունքում իսլամիստները կրկին հնարավորություն կստանան միակուսակցական կառավարություն ձևավորել։ Երեք խորհրդարանական ընտրություններ են կայացել նաև Ադրբեջանում ընդդիմադիր առաջատար կուսակցությունների բոյկոտի պայմաններում իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությանը հաջողվել է 71 տեղ ստանալ 125 հոգանոց ադրբեջանական միլիմեջլիսում։ Ընդդիմադիր առաջատար ուժերին միավորող ազգային խորհուրդն արդեն իսկ հայտարարել է, որ չի ճանաչում Կիրակի օրը կայացած քվեարկության արդյունքները։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հանգստյան օրերին լարվածությունը փոքրինչ նվազել է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով անցնող 2 օրերին ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ավելի քան 2500 գրակոց արձակելով։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին, խիստ անհրաժեշտության դեպքում միայն դիմելով պատասխան գործողությունների, նշված է Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Տուժածների, ինչպես նաև ծանր զինատեսակների կիրառման մասին տեղեկություն չկա։ Շաբաթօրը Եգիպտոսում վթարի ենթարկված ռուսական օթանավը շահագործող ավիաընկերության Կագալիմ ավիայի ներկայացուցիչները պնդում են, որ 224 մարդու մահվան պատճառ դարձած ավիավթարը տեղի է ունեցել մեջբերում օթանավի վրա արտաքին մեխանիկական ազդեցության հետևանքով։ Ավիաընկերության փոխտնօրենն այսօր կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, ինքնաթիռը չէր կարող հենց այնպես ինքն իրեն օթում մասերի բաժանվել։
Ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գործարար Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ընկերություններում էական խախտումներ չեն բացահայտվել։ Այսօր խորհրդարանում ֆինանսների նախարարն է մանրամասներ հաղորդել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ընկերությունների ամիսներ տևող ստուգումների վերաբերյալ։ Սերժ Սարգսյանի կողմից չարիք և կեղծ քաղաքական երևույթ որակավորման արժանացած Ծառուկյանին պատկանող ընկերություններում նախագահի հրանգով ստուգումներ էին իրականացվում, ինչպես Սարգսյանն էր ասել, գողացված միլիարդները բարեգործության ավանդակ քողարկելու լուրերի առնչությամբ։ Նախարարը պնդում է, հարկային և մաքսային մարմինները քաղաքական գործընթացներին չեն ունենում այնպիսի մասնակցություն, որը կհակասի օրենքին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ձեռնարկություններում կատարված ստուգումների արդյունքում ֆինանսների նախարարությունը խոշոր չափերի խախտումներ չի հայտնաբերել։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, ի վերջո փառատելով Սերժ Սարգսյանի դեռևս փետրվարի 12-ին հնչեցրած մտահոգությունները։ Հիշեցնենք, այս տարվա սկզբին, երբ ոչիշխանական ուժերը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ Ազատության հրապարակում իշխանապողության կոչեր էին հնչեցնում, Սերժ Սարգսյանը հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստում հայտարարեց.
Տարիների վեր շարունակում են օդում կախված մնալ շտուգված լուրերը, չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի, տարեսների կենսաթոշակներից ու երիտասարդների կրթվելու իրավունքից գողացված միլիարդները չնչին, այսպես ասած, բարեգործության անվանդակ քողարկելու մասին։ Ես հորդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հանձնարարել համապատասխան մարմիններին մինչև վերջ ու մանրամասն ստուգել այս լուրերի իսկությունը և բաց ներկայացնել բոլորին։
Այս հայտարարությունից շուրջ 7 ամիս անց, երբ ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն արդեն հեռացել է քաղաքականությունից, ԲՀԿ-ն կտրուկ փոխել է դիրքորոշումը եւ այլևս պաշտպանում է սահմանադրական փոփոխությունները, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանն այսօր հայտարարեց։
Գագիկ Ծառուկյանի պատկանող մենք 7 տնտեսություն ստուգում ենք անում, 6-ում ավարտել ենք, 6-ում առանձնակի մեծ խոշոր չափերի խախտումներ չենք հայտնաբերել։ Այդ ստուգումներին ասեմ, որ մասնակցել են պետական այլ մարմիններ, մեծ թվով փորձագետներ, բավական են լուրջ թիմ նաև Գագիկ Սարուկյանի համապատասխան մասնակցել են նաև մեր կողմից, և ընթացքում հաշվապահական հաշվառման, ինչպես նաև հարկային եկամուտների ապահովման գրվան երկու ճշտրտումներ են տեղի ունեցել հաշվանցումների միջոցով, և մնացելը մեկ ձեռնարկությունում ավարտենք, դա Արատից ամենդի գործարան։
Այսքան Սերժ Սարգսյան իրականում ոչ ճիշտ թվեր է հրապարակում
եւ հայտարարում խախտումների մասին։
Բայց Սերժ Սարգսյանը չի արսնագրել, թե ինչ խախտում ասում է, պետքա ճշտել։ Համապատասխան հանձնարարությունը կստացել, մենք ստուգել ենք եւ իրական խախտումներ մենք չենք անցկացրել։
Սերժ Սարգսյանի միջոցով։
Եվ ասեմ, որ մենք ստուգումները կատարել ենք բացառապես օրենքի սահմաններում։ Անկախ
քաղաքական գործոնը
բացառում եք
այստեղ։ Քաղաքական գործոնների փոփոխության արդյունքում չէ՞ որ պարզվեց ոչ նա խախտում
Քաղաքական գործունեությունների արդյունքներում արձանագրված բոլորս գիտենք ինչա, բայց ես ձեզ ասեմ, որ վերջին տարիների դուք չեք տեսնի, որ հարկային մասային մարմինները քաղաքական գործընթացների մեջ ունենան այնպիսի դերակատարություն, որը հակասում է օրենքին։
Բայց ո՞նց է քաղաքական կոմպոնենտը։
Դուք լսեցիք, այսինքն մենք համապատասխան հանձնարարություն ստացանք։ Մենք հանձնարարություն ստացանք ստուգելի 7 ձեռնարկություն, 7-ից 6-ը ավարտել ենք, 1-ը շարունակում։
Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում մոտ տասնյակ ալանավորներ հասադուլ են սկսել պնդելով, որ վաղաժամ ազատ արձակման հանձնաժողովը արդար չի գործում։ Օրեր առաջ էլ նույն խնդրով անժամկետ հացադուլ էր սկսել 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը, այն բանից հետո, երբ անկախ հանձնաժողովը արդեն երկրորդ անգամ մերժեց նրան վաղաժամ ազատ արձակելու դիմումը։ Թե ինչու է անկախ հանձնաժողովը նման որոշում կայացրել, պարզ չէ ոչ ազատազրկվածներին, ոչ էլ փաստաբաններին, ինչն էլ ավելի է խորացնում կասկածները։ Ռուզան Գիշանն է փորձել պարզել, ինչ է կատարվում Վարդաշենի բանտում։
Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում այսօր 5 կալանավոր հացադուլ է սկսել, եւս 3-ն էլ այդ ծայրը հեղքայլին էին դիմել նախորդ շաբաթավերջից։ Բոլորն էլ բողոքում են վաղաժամ ազատ արձակման անկախ հանձնաժողովի դեմ, պնդելով, որ այն թափանցիկ չի գործում, կայացած որոշումներն էլ չեն հիմնավորվում։ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանն արդեն 4-րդ օրն է չի դադարեցնում հացադուլը։ Անկախ հանձնաժողովը անցած շաբաթ արդեն երկրորդ անգամ մերժեց նրա վաղաժամ ազատ արձակման դիմումը։ Կնոջ Մարգարիտա Բաղրամյանի հետ զրույցում ազատամարտիկ կնշել է, որ իրեն լավ է զգում։
Ասես ոչ, նորմալ եմ, դե ես դեմ եմ, որ ինքը նստել, ասեցի դու սարի, ասես չեմ, դեմ նստելու եմ, այս քանի օր կտևա չգիտեմ, մենք չգիտենք ինչի համար են սխի վրա մենագրած այղը ինչ-որ մերժում, ուրիշ ոչ մի բան։
Մինչ 2006 թվականը բանտարկյալը վաղաժամ ազատ էր արձակվում քրեակատարողական հիմնարկի առաջարկների եւ դատարանի որոշման համաձայն։ Կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար ներդրված անկախ հանձնաժողովը, սակայն ըստ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության տնօրեն Արման Դանելյանի, իրեն չի արդարացնում։
Այդ անկախ հանձնաժողովի որոշումները որևէ կերպ բողոքական ենթակայել չեն։ Եվ նույնիսկ որևէ կերպ չեն պատճառաբանվում, որովհետեւ այնտեղ քվեարկությամբ մարդիկ չգիտեմ, ներքին ձայնով թե ինչով են քվեարկում, որտեղ որևէ չափանիշ իրենց տրված չի, քվեարկությամբ որոշման որ դու չես ազատվում, դու չես ազատվում, եւ որևէ ձև չկա դա շրջանցելու կամ բողոքարկելու, որովհետեւ չկա։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության տվյալներով այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում վաղաժամ ազատ է արձակվել դատապարտյալների մոտ 3.5%-ը։ Ցածր ցուցանիշը վարչության աշխատակից Հովանես Մարկարյանը բացատրում է ոչ թե համակարգի անկատարությամբ, այլ դատապարտյալների վարքագծով։
3000-ից ավել դատապարտյալների մոտ 1200-1500 հոգին տարվա ընթացքում կարգապահական տուժի է ենթարկվում, որի պայմանական վաղաժամկետ ազատման հարցը չի լսվում։ Իսկ կարգապահական տուժերի ավելացումները այսօր կախված է արգելված իրերի ներթափանցման հետ, որոնց ուղղությամբ էլի անպատասխան միջոցառումներ են ձեռնարկված։
Նուբարաշենքերի կատարողական հիմնարկում նույն պահանջով հոկտեմբերի կեսին շուրջ 50 դատապարտյալեր հացադուլ սկսել։ Կարճ ժամանակ անց նրանք դադարեցրին այն դատապարտյալների գործը, սակայն այդպես էլ չվերանայվեց։
Այդ բնույթի հացադուլները երկար, ասենք չեն, իրանք չեն երկար չի պահպանվում այդ բողոքը, քանի որ անկել են գիտակցում, որ հացադուլը դա ճիշտ է բողոքի արտահայտման ձև, բայց դա հարցի լուծում չի, որտեղ այդտեղ տարբերակ չկա ինքը հացադուլը արել անկախ հանձնաժողովի իրավորոշումը կաղափոխի։ Կա ընթացակարգեր, կա ժամկետներ, անկախ հանձնաժողովի որոշումից հետո 3 ամիս հետո նորից հիմնարկի վարչակազմը լսում է հարցը, նորից ներկայացնում է այդ ընթացակարգերը, ասենք չի փոխվի անկախ հանգամանքից, ինքը հացադուլը հայտարել, թե ինչ որ ինքնավնասման փորձ արել։
Ազատության հետ զրույցում արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության մամուլի պատասխանատու Գորգ Ղելեչյանը նշեց, որ Վարդաշենում հացադուլ սկսած դատապարտյալները տեղափոխվել են առանձնացված խցեր և բժիշկների հսկողության տակ են։
Նախագահական նստավայրի մոտ պարբերաբար բողոքի ցույցեր անցկացնող և Սերժ Սարգսյանից բանակում արձանագրված մահվան դեպքերը ուսումնասիրելու դիմաց ամիսներ առաջ ոստիկանների կողմից բռնության ենթարկված որդեգորույս մայրերը դատարանից պահանջում են վերացնել քնչական ծառայության որոշումը և վերաբացել իրենց դեմ բռնությունների գործը։ Երկու անգամ ոստիկանները Բաղրամյան 26-ից ուժով են հեռացրել սկացող մայրերին, այդուհանդերձ իրավապահ մարմինները պնդում են համաչափ ուժը կիրառվել։ Այսօր որդեգորույս մայրերը դատարանում փորձում էին պաշտպանել սեփական իրավունքները։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացել դատական այս նիստին։
Ամիսներ շարունակ Բաղրամյան 26-ի դիմաց բողոքի ցույցեր անող որդեգորույս մայրերը դիմել են դատարան, պահանջելով վերացնել հատուկ քնչական ծառայության որոշումը, թե այս տարվա մայիսին իրավապահները համաչափ ուժ են կիրառել նրանց նկատմամբ։ Ամիսներ առաջ, երբ ցուցարարները գործերը վերաբացելու և բանակում մահվան դեպքերի մեղավորներին գտնելու պահանջով նախագահական էին եկել, ոստիկանները կանանց ուժով դիմացի մայթ էին տեղափոխել։ Քնչականն ու դատախազությունը, սակայն, որոշել էին, թե ոստիկաններն իրենց օրինական պարտքն են կատարել։ Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների դատարանը ևս այսօր քննության չարավ նրանց դիմումը, պնդելով, թե այն պետք է քննվի Արաբկիր և Քանաքեռ Զայթուն վարչական շրջանների դատարանում։ Դիմող կողմի փաստաբան Հայկուհի Հարությունյանը քիչ հավանական է համարում, որ ի վերջո կբավարարվի ծնողների պահանջը։
Այն դեպքում աշխարհ առնելով, որ Փետրվարի դեպքերով նույն սցենարով գործը մերժվեց և գլխավոր դատախազության կողմից, և ընդհանուր իրավասության առաջին այդ դատանի և արդեն վերաքննիչից, չեմ կարծում, որ այս պարագայում դատարանը կկարողանա այլ վարքագիծ դրսևորել, բայց միևնույն ժամանակ հուսով ենք, որ գոնե դատարաններից մեկը սխալը կուղղի և մյուսի համար ևս հիմք կհանդիսանա գոնե վճռապեկության կարգով քննության արդյունքում ունենալ օգուտ ծնողների դրական որոշում։
Որդեգորույս մայրերը հատուկ քնչական ծառայություն հետո գլխավոր դատախազություն էին դիմել նաև այս տարվա փետրվարին, երբ ոստիկաններն արգելել էին նրանց մոտենալ նախագահականի նստավայր, պնդում են, թե խախտվել է խաղաղ հավաքներ իրականացնելու իրենց իրավունքը։ Իրավապահ մարմինները, սակայն, մերժել էին դիմումը։ Այսօր էլ, երբ գործն ուղարկվեց այլ դատարան, ծնողները վրդովվեցին, որտեղ պաշտպանեն իրենց իրավունքները։
Ես հերթական անգամ ոնց որ թե ուզում են մեզ չարչարեն։ Ուղղակի ես ուզում եմ իրանք հասկանան, որ իմ իրավունքը պիտի չոտնահարեն եւս մեկ անգամ։ Տղայիս իրավունքը ոտնահարեցին, կյանքի իրավունքը ոտնահարեցին։ Ինչքան կարելի է դիմադրել սրանց։
Սևազ Գեստիրի Նախազարյանն ու Նանա Մուրադյանը 1 տարի շարունակ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանին խնդրում են ընդունել ու լսել իրենց, առ այսօր պատասխան չունեն։ Ասում են, ոստիկանների կոշտ վերաբերմունքն իրենց չի կոտրելու և պատրաստ են դատական բոլոր ատյաններով անցնել, թեպետ մեծ հույսեր չունեն, որ իրենց քաշքշած ոստիկաններն ի վերջո կպատժվեն։
Ես այս դատարաններն էլ չեմ հավատում, քանի որ քնիչին պարս երևում էր տեսանյութով, որ ծնողներին ոնց են այն մայթից այն մայթը քաշքշում, եթե ուզենար քնիչը, այնտեղ պարս երևում է դատաբժշկական եզրակացությունն էլ, տեսանյութով էլ, որ ոնց են մեզ ոստիկանները քաշքշում, հրում, բրդում, պարս երևում է, այն ինչ պետք է դատական ատյաներ մենք անցնեինք, քանի որ ինքը պարս կարարգրել, որ հա, ոստիկանները ծնողներին բրդել են, քաշել են, հրել են։ Ես չեմ հավատում։ Ես չունեմ հավատում։
Դատավորները գոնե մի անգամ նենց անեն, որ մարդկանց ժողովրդի հավատքը վերադառնա դեպի դատարանը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին առաջադառնանք։ Նոյեմբերի 1-ը հաղթանակի օր է անվանել Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։ Երեկ անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի ղեկավարած արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կարողացավ մեծամասնություն ապահովել, ստանալով միանձնյա կառավարություն կազմելու հնարավորություն։ Մինչդեռ ամիսներ առաջ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններում Էրդողանի կուսակցությունը ոչ միայն մեծամասնություն չէր ստացել, այլև չէր հաջողել այլ ուժերի հետ կոալիցիա ձևավորել։ Երեկվա հաղթանակից հետո Թուրքիայի նախագահի ընդդիմախոսները պնդում են, Էրդողանի գործելակերպը հետս հետե ավելի ավտորիտար է դառնում։ Ընտրությունների մանրամասները տեղից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
13 տարի Թուրքիայում իշխանության գլխին կանգնած արդարություն և զարգացում կուսակցությունը վերականգնում է բացարձակ մեծամասնությունը խորհրդարանում։ Երեք տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում իշխող կուսակցությունը, ստանալով ձայների 49.4%-ը, 317 պատգամավորական մանդատով միակ կուսակցական կառավարություն է կազմելու։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը պահպանեց իր դիրքերը նախորդ ընտրությունների համեմատ, ստանալով փոքրինչ ավելի ձայներ՝ 25.3% և 134 պատգամավորական մանդատ։ Չնայած այս արդյունքի, կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հայտարարել է, որ իրենք ամենևին էլ գոհ չեն և իսկական հաջողությունը միայն հաղթանակը կլիներ։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությանը հաղթանակ նվիրած ազգայնական շարժում կուսակցությունը աննախադեպ ցածր արդյուն գրանցեց 11.9%։ 40 մանդատով ազգայնականները երրորդ տեղը խորհրդարանում զիջեցին Քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությանը, որին հազիվ հաջողվեց հաղթահարել նվազագույն շեմը։ 10.75% ձայներով Սելահադին Դեմիրտաշի կուսակցությունը 59 պատգամավոր կունենա խորհրդարանում։ Ազգայնական շարժում կուսակցության գրանցած խայտառակ արդյունքից հետո մամուլում լուրեր տարածվեցին, թե կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին հրաժարական է տվել, սակայն այդ լուրերը անմիջապես հերքվեցին։ Այսպիսով նախագահ Թայիպ Էրդողանի և վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի մշակած ռազմավարությունը ցանկալի արդյունք ապահովեց։ Նախընտրական բոլոր հարցումները ընտրությունների նման ելք չէին կանխատեսել։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությանը հաջողվեց 6 ամսվա ընթացքում շուրջ 9%-ով ավելացնել իր ձայները, այսպիսով կրկնելով 2011 թվականի ընտրություններում գրանցած հաջողությունը։ Շուրջ 4.5 միլիոն քաղաքացի այս ընտրություններում փոխեց իր որոշումը, քվյարկելով արդարություն և զարգացում կուսակցության օգտին։ Այս քվեների ճնշող մեծամասնությունը ստացվեց ազգայնական շրջանակներից։ Վերջին ամիսներին ակտիվացած թուրք-քրդական բախումները և հարյուրավոր զոհերը պատճառ դարձան, որպեսզի իշխող կուսակցությունը ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության ընդրազանգվածից շուրջ 1 միլիոն ձայն ստանա։ Արդարություն և զարգացումը շուրջ 360,000 ձայն էլ ստացավ բարորություն և մեծ միասնություն կուսակցությունների հաշվին։ Նախագահ Թայիպ Էրդողանը այսօր հետընտրական առաջին հայտարարությունն է արել, շնորհավորելով քաղաքացիներին ազգային կամք դրսևորելու համար։ Մեր ուժը 4 հիմնական սկզբունք ունի. մեկ ազգ, մեկ դրոշ, մեկ հայրենիք և մեկ պետություն։ Մենք պարտավոր ենք պահպանել և զարգացնել այս սկզբունքները, հայտարարել է Թայիպ Էրդողանը։ Ընտրությունների արդյունքները հայ համայնքի համար էական փոփոխություն չկրեցին։ Թուրքական խորհրդարանում 3 հայազգի պատգամավոր են ընդգրկվել՝ Մարգար Եսայանը արդարություն և զարգացում կուսակցությունից, Սելինա Դողանը ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունից և Գարո Փալյանը ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունից։ Նոյեմբերի 1-ի ընտրությունների վերջնական արդյունքները բարձրագույն ընտրական հանձնաժողովը կամփոփի նոյեմբերի 17-ին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ադրբեջանում 3 ևս խորհրդարանական ընտրություններ էին։ Միլի մեջլիսի 125 տեղի համար պայքարում էր 676 թեկնածու։ Նախնական տվյալներով նախագահ Իլհամ Ալիևի ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցությունը արդեն իսկ ստացել է մանդատների կեսից ավելին։ Իդեպ դիտորդական առաքելությունները, այդ թվում ՀՀԿ ԺՀՄԻԿ-ը, վերջին պահին հրաժարվել են խմբեր ուղարկել Ադրբեջան։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանին ռեպորտաժում։
Նախորդին Ադրբեջանի 5-րդ գումարման Միլի մեջլիսի ընտրություններում, ինչպես եւ սպասվում էր, հաղթել է ԵՆ-ի Ադրբեջան, թարգմանաբար Նոր Ադրբեջան իշխող կուսակցությունը, որը ստացել է 125 մանդատներից 70-ը։ Օրենսդրական մանդատների համար պայքարել են 676 թեկնածուներ 125 տեղի համար։ 2003 թվականին հորից ժառանգած ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցության հաղթանակը անակնկալ չէր Իլհամ Ալիևի համար, քանի որ երկրի հիմնական ընդդիմադիր կուսակցությունները ընտրություններից առաջ բոյկոտ են հայտարարել, Ալիևի վարչակազմին մեղադրելով քննադատող ձայները ճնշելու եւ ընդդիմախոսներին ճաղերի ետեւ ուղարկելու մեջ։ Ադրբեջանի հիմնական ընդդիմադիր ալիանսը ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը, որ 2013 թվականին առաջադրել էր նախագահական ընտրություններում Ալիևի հիմնական հակառակորդին, հրաժարվել է մասնակցել խորհրդարանական այս ընտրություններին։ Երկրում չեն իրագործվել պայմանների անգամ կեսը ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացման համար, ասվում է ալիանսի տարածած հայտարարությունում։ Մի շարք ընդդիմադիր կուսակցություններ, այդ թվում Ադրբեջանի ժողովրդավարական կուսակցությունը, նույնպես որոշում է ընդունել բոյկոտել ընտրությունները։ Ընտրությունների դիտորդության ոլորտում միջազգային ամենահեղինակավոր կազմակերպություններից ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը եւս հրաժարվեց ադրբեջանական ընտրությունների դիտորդությունից պաշտոնական Բաքվի կողմից իր դիտորդների քանակը սահմանափակելու պատճառով։ Այս կառույցին հետևելով ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը նույնպես հրաժարվել է դիտորդական առաքելություն ուղարկել Ադրբեջան։
Ինչ են գրում էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, կներկասնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հստակ է, որ եթե դեկտեմբերի 6-ի քվեարկությունն անցնի օրենքի շրջանակներում եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թվեր չխփի, ապա հանրակվեն կտապալվի։ Այդ իսկ պատճառով Սերժ Սարգսյանն ամեն ինչ անում է, որպեսզի ընտրությունները կեղծելու հնարավորինս մեծ հնարավորություն ունենա, գրում է Civilnet-ի մեկնաբանը մանրամասնելով։ Վերջին փորձը եղավ այն, որ ազգային ժողով բերվեց քաղաքացիներին նույնականացման քարտերով ընտրելու հնարավորություն տալու օրինագիծը, որը պետք է օգտագործեն կրկնակի ընտրություն կազմակերպելու համար։ Ընտրություններից վեց շաբաթ առաջ Սերժ Սարգսյանը հասկացել է, որ չի կարողանում եղած գործիքներով ապահովել ԱՅՈ-ի ձայներն, այդ իսկ պատճառով փորձում է հավելյալ կեղծիքների մեխանիզմ ստեղծել։ Ադրբեջանում 3 ավարտվեց այն, ինչ ուզում են սկսել Հայաստանում։ Այդ երկրում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների մասին է գրում 7 օրի մեկնաբանը, հավելելով. այնինչ հաջողվել է Ադրբեջանում Ալիևի մոտ, փորձի արվում կյանքի կոչել Հայաստանում, ներդնելով ճակերտավոր մարդակենտրոն սահմանադրությունը։ Այստեղ են ուզում ադրբեջանականացնել մեր կառավարման մոդելը, համադրելով արևելյան բռնապետությունն ու բոլշևիկյան գաղափարախոսությունը։ Կայունության գործոնն ու Էրդողանի իդեա ֆիքսը վերնագրված հոդվածում Մեդիա Մաքսի մեկնաբանն անդրադառնում է 3 Թուրքիայում կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին գրելով. Թուրքիայի այն քաղաքացիները, որոնք Էրդողանին ներեցին կոռուպցիոն ու սկանդալային պատմությունների, ավտորիտարիզմի դրսևորումների եւ ընդդիմությանը ու մամուլին լրացնելու համար, երկրի կայունությունը վերդասեցին ամեն ինչից եւ Էրդողանին ու Դավութոğlu-ին ընձեռեցին 1 այլ քառամյա մանդատով օգոստոսի 24-ից ի վեր, երբ արվեց արտահերթ ընտրությունների մասին, հանրային կարծիքի գրեթե ոչ մի հարցում նման արդյունք չէր կանխատեսում, գրում է Մեդիա Մաքսի մեկնաբանը։
Այսքան սիրելի ու գնդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն ու միջնորդ հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպրեբա։ Քեն մոյս մինետ գადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Лаборагопс радио თავისუფლება.
Უცხოეთ შესწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yeah. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.